subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaca ah bisha octoobarna waa lix sanadka labada kun koob iyo labaatanka waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly.com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah dowladda britain iyo ururka taalibaan oo kulan ku yeeshay magaalada kabul
for determining what the situation is regarding terrorist groups
qorshaha kale ayaa ah sida lagu gaari lahaa in la fahmo xaaladda guud ahaan gaar ahaana arrinta la xiriirta kooxaha argagixisada
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken oo dalka faransiiska u socdaalay si uu madaxda dalkaasi wadahadal ugala yeesho isfahm waagii dhowaan labada dhinac dhex maray dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida ee warfadiyaanadu ay daboolka kaga qaadeen iyo ururka xamaas oo sheegay inuu ilaalinayo xabadjoojintii kala dhexaysay israa'iil iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka naga soo gaaray magaalada jowhar ayaa sheegaya in laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle xalay lagu dhaawacay qarax miino oo ka dhacay jidka laamiga ah ee dhex mara bartamaha magaalada xildhibaanada la beegsaday ayaa kale ah maxamed cabdi cali maxamed dheere iyo cabdiraxmaan cabdi iidow khayre kuwaas oo ka tirsan baarlamaanka labaad ee hirshabeelle sida uu v o eda u xaqiijiyey xildhibaan cumar maxamed soomane labada xildhibaan ee xalay lagu dhaawacay jowhar ayaa la kulmay qaraxa xilli ay ku lugeynayeen meel u dhexaysa xarunta shirkadda biyaha ee farjanno iyo saldhigga booliiska abaaro labadii habeennimo ee saqdii dhexe kadib dhibanayaasha ayaa ku sii jeeday guryahooda kadib markii ay ka soo laabteen munaasabad xalay ka dhacday magaalada jowhar oo lagu dabaaldegay sanadguuradii shanaad ee kasoo wareegatay markii la dhisay maamul goboleedka hirshabeelle dhaawacyada labadan xildhibaan ayaa yimid maalmo yar kadib markii magaalada jowhar lagu soo gebagabeeyey doorashada xildhibaanada maamulka hirshabeelle u matali doona aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya xogeeyaha guud ee qaramada midoobe antoni guterres ayaa lagu wadaa in uu maanta xaaladaha ugu dambeeya ee colaadda ethoobiya warbixin kooban ka siiyo xubnaha golaha ammaanka ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa guterres ayaa si gaar ah uga hadli doona so-oriyaddii ay dhowaan ethoobiya dalkeeda kasoo raacdaysay toddoba sarkaal oo sare oo ka tirsan saraakiisha laamaha gargaarka ee qaramada midoobe waa kulankii labaad ee uu golaha ammaanka ka yeelanayo arrimaha ethoobiya wax ka yar hal toddobaad tani markii uu ra-iisul wasaare abiy axmed soddonkii bishii sebteembar ku dhawaaqay in dalkiisa muddo laba iyo toddobaatan saacadood ah ay uga baxaan saraakiisha qaramada midoobe ethoobiya ayaa ku eedeysay saraakiishaasi inay faragelin ku hayaan arrimaha gudaha ee dowladdaasi islamarkaana ay mucaawinooyin iyo qalab isgaarsiineed ay u gudbiyeen jabhadda xoreynta tigrey ee loo soo gaabiyay t b l f taasoo ay dowladda federaalka ethoobiya dagaal kula jirtay tan iyo dhammaadka sanadkii hore qaramada midoobe ayaa isniintii xaqiijisay in saraakiishaasi ay ka baxeen ethoobiya warkii dunida ayaa intaasi inagaga dhan halkaad nagala socotaanna waa v o a aan ku bilowna ee ergega gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha britain uu u magacaabay dalka afghanistan simon gas ayaa gaaray magaalada kabul waxaana uu la kulmay taliyaal sare iyo hogaamiyeyaasha maamulka taalibaan britain ayaa ku guulaysatay in la sii daayo nin horey uga tirsanaa militariga dalka oo taalibaan ay xireen isaga oo doonayay in dalka uu ka saaro dadkii la shaqaynayay haddaba waxyaabaha labada dhinac ay ka wada hadleen waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o e da ee london ridwaan xaaji cabdiweli
مسؤولين كترسن دولة بريطان أي تلادة دي أسفر دالك أفغانستان سأي وضا هذا الله أولي يشان دولة كوميل غاركا اي طالبان اي فرد جيد او يهي مغالا دا كابول سار سايمون غاسو اه ارغيغ غاركا اي رجل وزارة ها بريطان او مغا عابي دالك أفغانستان يا مارتن لونغ او اه اقايب سنة ها بريطان اي دالك أفغانستان اي اه لكل مي تليال سرسر اي هو غامياش مامول كطالبان وحانا اي كوضا هاللين الرمب بدن او تاغن وفديغا ايا لقل ماي حبنا سري او كتلسان طالبان او اي كجران مولاوي امير خان متقي مولا عبد الغني بردار اخوند يا مولاوي عبد السلام حنفي ايا الويري بيان كسو بحي افيان وهالي دلكن بريتان لبدا دينا ايا كوضا هالي سيدا بريتان اي قعان اوغا جيسان كرتو وحقاق بشادا دباتا دبني ادن نما اي كجرت افغانستان يا اينا لما خوران تاي ان افغانستان اي سن نقن ميل اي قباد كدكتان ارغجي حسادا يا ان لسي جوك تيو مارين نبدون او اي هلان داد كرير افغانستان اي دون يا اينا كبحان دالكاس waxyaabaha kale ee laga wada hadlay waxa kamid ah ilaalinta xuquuqda haweenka gabdhaha iyo dadka laga tirada badan yahay Ian Grant oo ka faalooda arrimaha Britain iyo Europe ayaan weydiiyay waxa safarkan uu ku qotomo iyo ujeedka laga lahaa
The most significant thing is one that these talks took place secondly that they were publicized
arinta ugu muhiimsan ayaa ah in wada hadalladani ay dhaceen arinta labaad waa in la shaaciyay kulanka dhacay mana ahan sida wada hadallada qaar kood oo aan la shaacin jirin arinta saddexaadna waa in nin hore uga tirsanaa militariga Britain sidoo kale ka shaqeynaya gargaarka bini'aadamnimo oo dalkaasi doonayay in uu dadkii la shaqeynayay ka saaro Kabul oo ay tagaan xadka dalkaasi uu la wadaago Pakistan la markana oo wadanka hadda ka baxay isagoo la socda Simon oo ah ergiga gaarka ee ra'iisul wasaaraha dalkan Britain u qaabilsan Taliban waxa muuqata in dalalka galbeedka wali ay qiimeyn ku hayaan sida Taliban ay u dhaqmi doonto iyan ayaa markala sharaxaya
and to set up a procedure for determining what the situation is regarding terrorist groups
qorshaha kale ayaa ah sida lagu gaari lahaa in la fahmo xaaladda guud ahaan gaar ahaan arrinta la xiriirta kooxaha arrijixisada qannaanka la abuurayo waxaa qayb ka ah in la isweydiiyo ma la aamini karaa Taliban arrintan ayaa ku soo beegantay iyadoo ay jiraan weeraro la sheegay in ay geysteen kooxaha la magacbaxay ISIS oo ka mid yahay kii maalmo ka hor ka dhacay gobolka Zabul oo dhowr qof ay ku dhinteen iyadoo Taliban ay iska fogeysay walow mas'uuliyiin reer galbeed ah iyo dadka Afghanistan ay rumaysan yihiin in weerarkaasi ay Taliban geysatay bishii agosto ayaa Taliban waxa ay dib u qabsatay dalka Afghanistan iyadoo kooxdana ay afis u firisay dadkii la shaqeynayay quwadihii galbeedka ee 20 ka sano dalkaasi ku sugnaa Ridwan Haji Abdi Wali VOA London
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa wada hadallo ku yeeshay magaalada Paris waana kulankii ugu horeeyay ee hoggaamiyaha Faransiisku la yeesho sarkaal Mareykan ah tan iyo markii Australia heshiiskii iibka maraakiibta badda quustay kaga baxday Paris beddelkeedana la gashay Mareykanka iyo Britain warbixin ku saabsan kulankan ay yeesheen mas'uuliyiintani iyo dadaalka Washington waxaa London inooga soo diray wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo maamulkiisu waxa ay dadaal weyn u galeen sidii ay u dejin lahaayeen dawladda Faransiiska oo hore u sheegtay inay Mareykanku qiyaameeyeen markii la galay heshiiskii saddex geesoodka ahaa kulankani waxa uu ka mid yahay dadaalkaas ay wada Washington Britain oo madanba ku birtay heshiiska Paris oo ma ay muujin caro weyn laakiin waxay xoog saareen Washington xogaye Blinken oo Faransiiska u yimid ka qayb galka shirka ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarka oo fadhigood yahay magaalada Paris ayaa warbaahinta u sheegay inuu kala xaajoon doono wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska arrinta xiisadda keentay ee heshiiskaasi sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo aan magaciisa la shaacin ayaa warbaahinta la wadaagay in madaxweyne Macron iyo xogeye Blinken yeesheen kulan albaabada u xidhnaayeen oo qaatay 40 daqiiqo saraakiil ka tirsan dawladda Mareykanka ayaa hore u sheegtay inay aad ula yaabeen talaabada madaxweyne Macron qaaday iyagoo si qarsoodiyana u sheegay inuu Macron doonayo inuu muuqdo hoggaamiye qaadi kara talaabooyin adag maadaama uu ay doorasho foolka ku soo hayso laakiin Washington waxay markiiba bilowday dadaal ay xaaladda ku dejiso Mareykanka hadaba sidee ayuu uga qancin karaa Faransiiska heshiiskaasi xiisadda dhaliyay jawaabta su'aashaasi waxaa eegaya Maxamed Haaruun bixiyo falanqeeyaha degan magaalada Sheffield Barteena cilaaqaadka caalamiga ah
horta bil xaqiiqatan arintan heshiiskan laga baxay ee Mareykanka iyo ay ka dambeeyeen Faransiiska aad iyo aad bay u xumaadeen oo ay dhaawac weyn bay ku tahay dhaawac dhaqaale oo kaliya kuma ahayn mid siyaasi ah bay ku tahay oo waxay dareemayaan inaan la ixtiraamin oo wixii ka dhexeeyay maaragtay isbahaysigii ka dhexeeyay mid military iyo mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid amni intaba inaan la ixtiraamin bay dareemayaan sida loo gada weeye looga daba tagaana way adkaan doontaa Anthony Blinken muhiimad culus oo saa oo adag baa loo soo diray inuu xaliyo oo uu ka daba tago oo aana daatayba dowlad la qabay uu ka dhigo haddii la yidhaahdo xalin karaa muxuu ku xalin karaa waxay noqonaysaa uun dabcan in waxa badan ka badan waxay isku hayaan ka badan ka dhaxeeya inuu maaratay kala hadlo in dana dhaqaale iyo siyaalo kale looga wada hadlo oo fursado kale la isto soo suurtagal sidoo kale waxa shakilaana inay ka doonaan Mareykanka arintii NATO iyo Ruushka iyo China iyo arrimaha waaweyn aanu midkoodna gooni u maareyn karayn inay iskaashadaan mooyaane ayuu Mareykanku ku celin doonaa inay shaqeyso iyo in kalena waa loo joogi doonaa
dowladda Faransiiska ayaa ku tilmaantay wadahadaladii qarsoodiga ahaa ee baajinta qandaraaskii Faransiiska iyo Australia mindi Washington ay dhabarka ka taagtay Faransiiska waxay sidoo kale ku tilmaameen arrin ka dhan ah ballanqaadyadii madaxweyne Biden ee ahaa inuu soo celinayo xiriirkii Yurub iyo Mareykanka sidii uu ahaan jiray ka hor xilligii madaxweyne Donald Trump Mareykanka ayaa iminka qirtay inay xaaladda qandaraaska si ka wanaagsan ay u maareyn kari lahaayeen iyaga oo qayb ka dhigi lahaa Faransiiska ama ugu yaraan la socodsiin lahaa halka ay wax marayaan inkasta oo markii uu telefoonka madaxweyne Joe Biden kula hadlay madaxweyne Macron ay xaaladdu yara degtay laakiin waxa muuqatay in waqti ay qaadanayso inuu Faransiisku ka bogsado arrinkan oo uu ku sheegay khiyaano waana ta keentay in Faransiisku soo jeediyo inay Yurub samaysato himilo difaac oo fog oo ay kaga maaranto Mareykanka Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA sidaad idaacaddeenni maalintii isniinta ka dhageysateen baaritaan caalami ah oo iska kaashadeen boqolaal saxafi oo ka kala yimid dunida dacaladeeda ayaa lagu kashafay in hoggaamiyaal hadda xukunka ku fadhiya iyo kuwo hore oo magac leh ay urursadeen hanti aad u fara badan oo isugu jirta lacag iyo mid maguuraan ah oo ay ku qarsadeen meelo ka baxsan dalalka ay maamulaan ama ay ku nool yihiin haddaba kaalinta ay warfadeyaanku ku leeyihiin soo bandhigidda arrimahaasi oo kale oo khatarta ah oo khatarna ay ku mudan karaan ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer uu ka wareystay Cabdulqaadir Guuleed oo ah tafatiraha websiteka Somaliland Dispatch oo fadhigiisu uu yahay gobolka Alberta ee dalka Canada Cabdulqaadir waxa uu marka hore uu sharaxayaa waxyaabihii raadka weyn ku lahaa ee warfadeyaanku ay soo bandhigeen
maxamed oo salaamatahay adiga iyo baaxda idaacadda v o a maxamedow saddex ayaa ugu mudan in la xuso inkastoo fara badan yihiin bandhigyada noocan ah ee dibadda lagu soo dhigayo fadhaxadaha kala duwan ee markaana ay lugta ku leeyihiin wariyaasha caalamka ee markaa dabagalada noocan sameeya ta ugu horeyso laga yaabo dadka qaar inay xusuustaan ama ay usoo joogeen waxa weeye tii loogu magacdaray Watergate oo ahayd oo sababtayna aan iraahday in juun 17-keedii 1927-kii ama 1922-kii hadda sida loo yaqaano sababtay in uu is-casilo madaxweyne Nixon madaxweyne hadda Mareykanka xilligaasi oo kadib markii wariyaashu dibadda u soo saareen sameexad la xiriirtay oo lugaha isaga la gashay markii dambe iyo xukuumadiisa oo la xiriiday in la jabsaday xafiiskii xisbiga ay markaas tartamayeen dimuqraadiga isagu jamhuurigu ahaa isagii xukuumadiisuba waxaa taxigtay ee fariixadii gaskas oo orinjiray marka in xayid in aalad ee sameysay shirkad Israa'iil ah ama ay dalkaas yahuuda loogu yeero in shirkadaasi aalada ay sameysay ama software-ka ay sameysay waxa loogu talagalay markii hore Maxamedow in lagu dabagal lagu sameeyo ama lagu la socdo dhaqdhaqaaqyadooda dad xag jirina oo ilaa 10,000 oo ruux oo la sheegay in marka nambaradooda la hayo lagu dhageysan jiray dhaqdhaqaaqyadoodana lagu dabagali jiray laakiin kadib markii ilaa 8 saxuufi ay dabagal ku sameeyeen xogta mashruucaasi ayaa waxaa la soo ogaaday in dadkii loogu talagalay xagjirinta ahaa ama la joogsanaa dad aan ahayn in aaladaa loo isticmaalay aaladaasoo lagu shubi jiray telefoonada gacanta kuwa iPhone-ka la yiraahdo iyo kuwa kalaba kuwaasoo dadkaasoo oo waxyaabaha la yaabka noqdeen ay kamid ahaayeen saxuufiyiin iyo dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ama fayroorka ama la tacaalka xaaladaha bii-ada oo kaleeto taasoo fadexad weyn noqotay oo islamarkaana ay soo bandhigeen jariidada caalamka kuwooda ugu waaweyn ah. Tani markii ugu dambeysay ee bishan Oktoobar weliba toddobaadkii hore lasoo bandhigay ee la yihaahdo Pandora Papers ayaa waxay tahay ta ugu ballaaran ilaa iminka oo Maxamedow xogta lagu soo bandhigay intay ka kooban tahay lagu tilmaamo qiyaastii in ku dhow 12 million documenti televishon ay tahay in dibadda lagu soo dhigay mas-uuliyiin iyo dad caanka ah dunida oo ama heesahaya ama jilhaya ah kuwa soomaalida sida wanaagsan waxiiseynaysa ama ay garanaysaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Azerbaijan oo layihahda Ilham Aliyev iyo madaxweynaha Putinka Ruushka iyo boqorka Cabdalla iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Soomaaliya jaarka yihiin Kenya Uhuru Kenyatta iyo qoyskiisa ayaa la sheegay in da-ahda in lacaga noocan oo kale taaho iyona sidan oo kale u fara badan in uu dibadda dhiganayo.
Waan gartay mar haddii arrintii dibadda lasoo dhigay dabcan saameyn bay yeelanaysaa, waa ayo hogaamiyaasha laga baqayo in arrintan ay galaafato.
Labo ruux waa ilaa iminka hadalhayntooda ugu badan aan arkayaa madaxweynaha Azerbaijan iyo madaxweynaha Kenya oo labaduba ah madaxweynayaal soo doorta oo dib cod ugu doonan doona ama ugu raadsan doona dadka ay madaxweynaha u yihiin marka madaxweyne Uhuru iyo madaxweyne Ilham Aliyev ayaa mooda in saameynta ugu badan ay ku yeelanayso qaar ka mid a jilayaasha iyo dadka heesha ku dhowda. Waxaa laga yaabaa dad badan oo sida jilaayada caanka ah Shakir oo kale ayaa ku xusan in maaragtay loo arko in la iibsan waayo ama heesahooda ama la geli waayo aflaamtooda ayaa laga yaabaa because dad badan bay arrintani qaar heshiisay oo magaranaysa sida la socoto dalal badan horumarkooda waxaa aad ugu xiran cashuuraha laga qaado dadka marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa.
Waan gartay waan sheegnay saxufiyiintan inay kala tiro badan yihiin oo tii Watergate for example inay koobnaayeen tan hadda Pandora Papers inay aada u badnaayeen. Wax cabsi saxufiyiintan ay qabi karaan oo laga yaaba inay kaga timaado dadkan ay sirtooda banaanka soo dhigeen?
Cabsidu waa dhowr nooc weliba marka laga hadlayo maxamedow saxufiyiinta cabsida dalalka geeska africa ama soomaalida ama magaranaysadeen u naqaano cabsidu mar walba way ka ballaaran tahay oo dalwadiga arkaa meelaha ugu adag uguna khatarta badan maaragtay mihinadan saxaafiyadda looga shaqaysto soomaaliya ayaa kamid ah laakiin sida iminka soo baxaysa wadamada shisheeye ku dhowda waa dewaatan degeskans fadeexadaasi ay dibadda usoo saartay in saxufiyiinta la dabagalo oo magaranaysa sofiirada loo isticmaalo maraykanka qudhiisa waxaa la sheegay in dhowaan dibadda loo soo saaray in madaxweyne Donald Trump uu dalbaday uuna ka dalbaday hay-adaha garsoorka in dabagal lagu sameeyo qaar ka mid a saxuufiyiinta marka way jiraysaa dabcan mar haddii laga hadlayo dalal ay ruushka iyo urdunya ka mid yihiin oo kalitaleysnimadu iyo shuruucdu aanay adkeyn in dabagallo ay kaga yimaadaan saxuufiyiinta ku bahoobay ICIJ laakiin marnaba ma noqonayso taan naqaana soomaali ahaan ay wajahaan saxuufiyiinta dalkeena.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdulqaadir Guuleed oo ah tifaftiraha websiteka Somaliland Dispatch oo fadhigiisu yahay gobolka Alberta ee dalka Canada. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdixasan Sandeere. حتى نعمل عدنا جوهر مقالات الجوهر يحرنت مع ملقبلات كيرشبال وحاكونا القار كتر سنة عيارتو يهري وكوحيه يرككو وادي صومالي أسو عياري محمد علي داهر وارق عداء سبورتس وحا وصفتي حلقة كبضة عكتة قبل كشبال لها دحي وعياري يهرانتي سديتميادي سجا او مركي دنبنا وريغي كوحي هيرك كوادي دلك سدو كلنا او عياري لبدا نادي كلا احسن عدا ايو بدا وريها في او عيد حسين حسن دقنه او مقالد جوهر كل كلمي دوان ايو اوغو رمي وايه سي عيارها ايو مرحلة دي سبورتي قبل كشبع لها دحي حلقا
واما سنتهي حسين حسن دقنه وربعين تهدي او كوب الله وحان كل شي مقالد جوهر كون سغال بقول لحدني افرتي بين وحوها من سبورتس آه مركا أنيقنا هواية دي سبورتك وحانكا كياني وضيقا آباء مركا مركي أوري سبورتي عن بلا وحانكو بلاوني لباكو حوض وحافظ دورسات كالسناد ولو أرنشري روزي بيانغا وحانكا تستنى كوحر بيانغا مركا وحان مركي دمكوري كوح ليرا فور استار ويدنا أفرت حافظوات وحاسانو عياريجن كوح كوح كدب وحانكو بيري كونسغال بغسديتن يكودي جنير تأسناي waxaanu ciyaaray isnaay juniorteeda 1982 labadii aniga u socdo ciyaaraha gobolada la ii qaatay ayaa isnaay waxay tiri ninkan qadka dhexe ugu maarno wuxuu noo ciyaaraya qadka dhexe seri A baan saa ku galay marka odayga aabe xogaa isnaay ka shaqeynayay la kaashadeen sigi ayaa marka iceliyo yiri gobol ciyaarimay sida isnaay baa u ciyaaraysa dugsiga sar adoo wato ayaa macnaha kubadana isnaay seri A u ciyaaraysa sidaas aan horta gobolki uga baaqay 82 marka kadib markii waxbarashadeeda dugsiga sar aan dhameeyay oo aan waxbarashada heerki sare u wareegay ayaan xamar u wareegtay marka waxaan ku biiray naadiga sportiga badda oo seri A ahaa oo 12 kooxood ka tirsana ayagana ilaa 86 ayaa loo ciyaaray kadib waxaan ku soo laabtay magaalada Johor halkaas oo aan ka noqday maamulaha dugsiga sare Sheikh Oyaye halka laakiin ciyaarada hiwaayad waa ahdo ciyaar jilaag seri A waxay ugu dambeysay 1986 waxaan ku wareegay macallinimadii markadibna maamulaha ayaan ka noqday dugsiga sare Sheikh Oyaye dagaalkii kadib burburkii markuu dhacay ayaan magaalada Johor ka qaxay waxaan tagay markii burburka dalka uu ka dhacay oo lagu kala qaxay xagee aaday ma waxbarashadii xirfadii waxbarashada ku jirtay mise sportskii halkiisa ka sii waday 1991 markuu burburka Soomaaliya dhacay oo la kala qaxay waxaan u qaxay magaalada maamulka gobolka Nugaal ee Garoowe Garoowe ayaan muddo ku noolaa kadib waxbarasho maamulo dugsi hoose dhex darwish ayaan ka noqday ilaa iyo 2010 ayaan maamulo ka ahaa iyadoo maamulo ayaa haddana waxaa leega maarin waayay dhinac sportiga markaasa waxaan sameeyay markii Puntland la aasaasay 1988 gudiga Olympicada Puntland yiraahdo halkaas aan xogeeyay ka noqday sportiga markaas sidaas aan ugu dhex jiray tala iyo tusaale ku lahaa laakiin xoogay waxbarashada ayay saarnayd
maanta Muqdisho ma joogtid iyo Garoowe waxaa joogtaa magaalada Johor 30 sano kadib Johor maxaa kula soo laabtay adigoo macallin ah ama adigoo sports wili ku jira
waxaan kula soo laabtay anigoo sporti ku jiro oo dhowr jeer ayaan waxaan ka qayb galay sportiga talooyin laga dhiibay mar waxaan ka noqday gudoomiyaha doorashada ee xiriirka kubadda cagta degmada Johor markaas oo uusan lahayn gudoomiye xiriirka kubadda cagta degmada Johor halkaasan tartankii waxaan qofa waxa ku guuleysanay ilaa Maxamed Axmed Fiido Gaaso haddana wili talo waa ku leeyahay oo sportiga ninka gudoomiye xiriirka kubadda cagta ayaa waxaan ka wada tirsanayn Yuusuf Xamuud Jaras kooxdii dayax ee ka dhisnayd magaalada Johor marka mar walba talo sport waa siya
ugu dambeyn raggii ciyaaraha ama sportska magaca ku lahaa xilligaada ku sugnaa ama xilligii aad joogtay gobolka ku sugnaa hadda wax ma ka joogaan oo qaar sheekaysataan ama aad howlahan isla wadaan ma jiraan mise kulli wadanku ay ka wada maqan yihiin
wallahi qoladii isnaay dadkii aan ka wada tirsanayn horta inta badan way joogaan boorteergeen waxaa ka mid ah Xuseen Sheikh Dali Zeezey waxaa kaloo jooga Suleyman Salsal Cali in la yiraahdo waxaa jooga Maxamed Cali Roble Manje waxaa jooga Maxamed Khalif Cabdullaahi Bakis Maxamed Maxamed Xaaji Jiiso Maxamed Soomaan Shambo aad bay u joogaan mar walba waa wada tashanaa sidii aan sportigan magaaladan kor ugu qaadi lahaa mar walba jimcihii u dambeysay oo aan ka wada tashanayna arintan si aan sportigan aan u dhexgelinaa Yuusuf Xamuud loo tagi lahaa la dhilaa qabiiradan sportiga oo magaalada jooga bal la tasho oo wixii qabiirnimo ah kala tasho xamarna waxa ku sugan hada dadkii badda asal ciyaar jiray Siid Cabdi Haaji Siid Keenan Ilaad Hassan Sheekh Awes Giorgio Ayaan dhaweed xanuunsaday Nuur Maxamed Amin oo asigana NBC ka tirsan madbaxad oo asigana saaxiib ahayn dad badan ayaa jooga waxaan ka codsanayaa ciyaartoydii hore oo naadiga Isnaay ka tirsanayd oo hadda dibadaha ku maqan iyo kuwa junior ta ciyaareba inay u soo gulmadaan oo ay soo qaaraan aruuriyaan oo magaalada si aan garoonkeeda ku dhisi lahayn ayaan kula talinayaa.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cali Daahir rugcada sporti oo u soo ciyaaray xulkii gobolka Shabeellaha Dhexe iyo naadiyadii Sancada iyo Badda ee heerka koowaad ee Soomaaliya. Jawhar ayuu ugu waramay wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane. Haatana dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idin soo qabannay codka fanaanada Kaltuun bacad.
Inan ina rabula simo suro bi waye farxo basidoda masno hubnaho way kala sareya anesta bankamata inan ina rabula simo
astaasi kullu qeynaysa fanaanada kalkun bacada ayaa dhigaystayaal ugu dambeeyay idaacadeenii subaxnimo ee saaka ee caalamka waxaan idin la socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanka dambe waxaan ku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan.
Oh, my.
has seen.